Já, virðulegi forseti, ég vil líka, eins og háttvirtur þingmaður, þá vil ég fagna því að menn séu núna að fara á stað fyrir norðan. Það er verulegt fagnaðarefni fyrir ekki bara það svæði, heldur fyrir landið allt, að það sé komin af stað svona öflug fjárfesting og ekki veitir okkur af. Og margir komið að því og mikil vinna þar að baki. En það sem háttvirtur þingmaður spyr hér er einmitt kjarni málsins. Þá veltir maður fyrir sér Hver á tilgangur svona þingsálutana til að vera? Það hlýtur að vera að menn eigi að nota hana til viðmiðunar við fjárlagagerðina á komandi árum. Miðað við það sem við erum með hér í höndunum, miðað við gagnrýnina frá minnihlutanum sem kemur á þetta, alla þá öll þau atriði sem eru þar sem liggja lausir endar, plús þau atriði sem hafa verið nefnt hér, þar að segja afnám hafta og áhrif þess, uppgjör þrotabúana, og síðan aftur gerð kjarasamninga, að þá mér algjörlega orðið ljóst að þetta plagg hér, það verður ekkert til viðmiðunar næstu árum. Það ekkert hægt að nota.
Þá veitir andsvar öðru sinni, háttvirtu fjórðu þingmann orðastur